Ma šta mi je?
Šta mi je?
Šta mi je?
Šta mi je?
Ma šta je?
Ma šta mi je?
Ma šta je sa Selenom Berić.
Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 32. po redu emisiju Maštarije, maštamije. U novoj epizodi emisije govorimo o temi koja nas sve dotiče, emotivne veze u digitalnom dobu. Koliko naši prijateljski i ljubavni odnosi opstaju i da li smo bliži nego ikad ili udaljeni nego što mislimo, sa nama će pričati Jelena Janjetović, student psihologije, i Teja Kovač, student grafičkog dizajna. Tako da ostanite i nakon programa tvog kompjutera Denis i Denis. maštarije. U 11 časova i 9 minuta se vraćamo u emisiju Maštarije maštamije. Danas pričamo o emotivnim vezama u digitalnom dobu. Sa nama su Jelena Janjatović i Teja Kovač. Dobro mi došle.
Hvala, bolje te našla.
Hvala na pozivu.
Baš mi je drago što ste danas sa nama. Opet smo malo uskraćenije za muški pol, jer njihove teme jako dotiču izgleda, pa neće da pričaju o njima. Ali meni je baš drago što je danas ovdje ženska energija. Pa za početak, koje su vaše maštarije?
Pa neke moje maštarije trenutne i da kažem realne su da završim studiranje, da se zaposlim i negdje kasnije da osnovim porodicu, a ono što su baš maštarije za koje znam da se nikad neće ostvariti je da budem modni dizajner, pošto sam uvijek od malena ja to osmišljavala, rezala odjeću i osmišljavala kako to treba da izgleda, tako da to je to u suštini.
Pa ne mora značiti da se neće ostvariti. Pazi ono što maštaš,
pa
i
nisam,
čemu razmišljaš.
Nisam krenula uopšte u tom smjeru, ali
nikad nije kasno.
Nikad se ne znam.
I u stare dane.
Pa moje maštarije se uglavnom svode na putovanja. Voljela bih da obiđem cijeli svijet.
Brazil pogotovo.
Pa, naravno.
A sada ćemo se malo prebaciti na našu temu. Da li su digitalne komunikacije olakšale ili otežale održavanje bliskih odnosa?
Pa, ako su ti odnosi već bliski od ranije, definitivno da su digitalne mreže olakšale tu čitavu komunikaciju, jer ukoliko niste u stanju da se vidite sa prijateljima ili partnerom, ako je tako nastala veza, možete uvijek neko pošalje nešto u tim grupama koje danas postoje, tako da se na taj način nekako održava komunikacija, ali sa druge strane mogu negdje i da otežaju, jer se ljudi dosta mogu osloniti na to, na tu komunikaciju, da zaborave na to neko viđanje uživo, a smatram da to nikad ne može zamijeniti kontakt licem u lice.
Pa složit ću se sa Jelenom, jeste, olakšale su, ali donekle. Jer sada komunikacija koja se vodi preko poruka nema čistu emociju. Može se pogrešno protumačiti poruka, pa donekle su olakšale, ali i otežale.
Da, dok primalac primi poruku, promijeni se na sve moguće načine, i nekada kada mi pošaljemo poruku možda ne odjekne tako sa druge strane kako smo mi zamislili. A kako su društvene mreže promijenile način na koji stupamo u emotivne prijateljske veze?
Pa danas je mnogo lakše samo napisati poruku, svako može da napiše svakome poruku, a na društvenim mrežama ljudi također mogu da budu ono što žele. Tako da nikad ne može da se poredi sa onim što bi se desilo uživo u istoj toj situaciji. Ne bi ista osoba prišla i isti broj ljudi uživo i na Instagramu ili nebitno bilo čemu drugom da pošalje poruku, mnogo je drugačije. Mislim da je to, baš zato i nemamo maka, jer smatram da je većine mnogo lakše da samo napišu poruku.
Da, sigurno vam se desilo ono da izađete negdje pa vas gleda momak cijelo večer i on ne prilazi, ali naravno praćenje na Instagramu stiže zahtjev i stiže poruka. Okay. Tako da mislim da je puno lakše, pogotovo tim muškarcima koji, ajde, mislim, neću sada da diskriminišem nikoga, ali poznatije je da više muškarci prilaze, inače veliko poštovanje za žene koje prvi priđu, ali sad u današnje vrijeme sve manje se prilazi i više se šalju te poruke. I yes. Tako neki odnosi
čak i kad počinju. Priđu, čak i kad priđu nema toliko komunikacije, nego te samo pitaju za Instagram i onda se sva komunikacija prenosi na dane poruke. Da.
Šta ti Teja misliš?
Pa slažem se, ali učinilo je dosta površno. Površne su i poruke i emocije, ubrzano je sve, ali ja iskreno nisam ljubitelj poruka i dopisivanja, tako da mene ove društvene mreže ne pričinjavaju mi zadovoljstvo kad mi se neko javi i ispituje preko poruka. Više volim to uživo, lice u lice.
Da, i nekada stvarno, kada ne poznajemo čovjeka, teško je protumačiti iz koje emocije on poslao tu poruku. Mislim, dobro, ćao, šta radiš, svi razumijemo, ali nekada, kada nekoga ne poznajemo, jako je teško da znamo koja je njegova želja, šta je htio da izrazi sa tom porukom, a uživo, mislim, i uživo to ne možemo lako da protumačimo, ali opet uživo neke, bar neverbalna komunikacija ga odaje. Evo, Jelena studira psihologiju, pa možda i bolje zna o takvim stvarima, ali lakše je pročitati čovjeka uživo.
U svakom slučaju, gestikulacija mnogo, mnogo znači.
I pričali smo o tome da li je uopšte lakše izraziti emocije porukom i uživo i zašto? Zašto je lakše toliko uživo?
Pa u svakom slučaju da, mislim da je uživo lakše. Mislim, uživo je lakše izraziti emocije, ali ja mislim da se ljudi nekako više hvataju za to da izražavaju emocije preko poruka. Jer rijetko ko će uživo se nešto puno otvoriti, a preko poruke možeš to napisati, čak i da to ne osjećaš, lako je napisati, ali je vrlo teško to sa druge strane izgovoriti, ali mislim da drugoj strani, odnosno osobi koja prima tu emociju, da joj mnogo više znači kada je to izgovoreno uživo, nego kad to samo pročita preko poruke. Jer kao što si ti rekla, ne mora znači da to osoba uopšte misli, ne možemo mi to preko poruke protumačiti na koji način osoba želi da dočara tu svoju poruku ili misao.
Da, i kada veza zapravo neka, na primjer, odmakne, je lakše napisati volim te nego reći.
Ja sam upravo, da, ja slažem se s tobom. Ja sam razmišljala o sebi u tom momentu isto. To kad napišem, kao da nisam ništa, a uživo kad kažem, onda stvarno mora biti neka posebna prilika da bi to rekla.
Da, a pogotovo kada se prizna krivica, izvini. Da, meni je možda gore, dobro, to je možda do mene, sa mojim problemom u glavi. Kaže mi reći, na primjer, izvini, lakše je napisati poruku.
Jest, vrlo je lako napisati izvini.
Teško se izviniti uživo. Pogotovo kad znaš da si pogriješio.
Jao, te muke. Ali mislim da je muškarcima gore, da je njima teže reći.
Pa dobro, njim teže. Vjerujem da jeste.
Da, a koliko društvene mreže pomažu da ostanemo u kontaktu s prijateljima koje ne viđamo često?
Pa možda čak Teja ima više iskustva, pošto ide na sezonu i radi, da se na koji način održava kontakt sa svojim prijateljima. Meni u svakom slučaju pomaže više za porodicu, jer pretežno porodica uvijek odje negdje vani, onda se na taj način održavaju bliske veze, a društvene mreže su tu da to održavaju.
Pa jeste, ja sam u toku sezona upoznala mnogo, mnogo prijatelja sa kojima sam i dan danas u kontaktu, i ono, lijepo je da vidiš šta radi, kako je, gdje putuje, lakše se čuješ, nisu to ljudi koji su blizu sad, da su u obližnjim gradovima, nego to su i Srbija, Makedonija, Crna Gora, ima nas sa raznih strana, i lijepo je kad se možeš čuti sa nekim samo porukom ili pozivom, video poziv, da znaš kako je, šta radi i neke informacije da saznaš.
Da, to razvija i neki osjećaj bliskosti. Tako da i kada se ne čujemo konkretno, ne razmijenimo poruku ili poziv, vidimo objave, imamo osjećaj da smo upućeni u nečiji život, znamo gdje je otputovao, kao što si rekla, šta pije, šta jede, s kim je, na koje koncerte ide. Mi se sad spremamo večera sve tri za čulu, pa nekako nam su u glavi samo koncerti, ali imamo osjećaj da smo upućeni u nečiji život i kada ne razmijenimo neku poruku.
Ne.
Mislim da je to dobra strana.
U većini slučajeva kada se ne vidim i ne čujem sa prijateljima po par mjeseci, dvije sedmice, nebitno, svaka naredna kafa je kao da smo juče pile kafu. Zato što imaš pristup njihovom životu, na Instagramu znaš sve šta rade i gdje su, kao što si rekla.
Sve ide brže, više nije pitanje gdje si bila, već kako ti je bilo, jer znam gdje si bila. Mislim, ima ljudi koji ne dijele toliko stvari na društvenim mrežama, ali eto, kao ta mladalačka generacija, bar mi većinom znamo gdje je, ko je, jer ako nisi uslikao, nisi ni bio. To tako, nažalost, ide. Mislim, svi, ja sam takva prva, neću to da osuđujem, ali dobro, kada smo negdje lijepo, zašto to ne bi podijelili sa svojim prijateljima? A koliko nam je lakše nego u prošlosti?
Pa definitivno da je lakše ako se koristi na pravi način, u svakom slučaju, ako imamo neku granicu. Lakše je danas, ne moraš ići od prijatelja do prijatelja, od kuće do kuće da pitaš da li može Milica vani ili neko tako.
U naše doba najbolje, najviše što smo imali je kućni telefon, da, pamtiš kućne broje.
Jest. Ja ih i dan danas znam.
I ja isto.
Tako da ono, uvijek, ili ako neko nešto treba da otkaže možda, puno je lakše i brže, tako da s te strane da. Ali u svakom slučaju trebamo biti oprezni kad su u pitanju ove odnose koji tako nastaju.
Da, ja samo zamislim kako je bilo još više, još ranije nego kad smo mi bili mladi. Kad
pisma.
Pisma, da. Sa jednog brda na drugo brdo zoveš, ajmo negdje. Ali pisma su mi preslatka i mislim da to ono ostaje, da to ima neki duh vremena i da je upipljivo i ko čuva pisma, da je to toliko blago. Ja ne znam nikog da je napisao pismo u našim generacijama, tako da i razglednice nekad kad su se slale. Ne, da, znači sad se objavljuju slike s mora, a prije su se slale razglednice s putovanja.
Da.
Pa jesu olakšale dosta, s tim što je sada i besplatno i brže je sve nego što je bilo u prošlosti. Mislim, naravno, internet je učinio mnoge prednosti, ako se, kao što je Jelena rekla, ako se koristi na pravi način.
A da li virtualna komunikacija može biti jednako snažna kao razgovor licem u lice? Da li to što održavamo svakodnevno komunikaciju s nekim preko poruka, opet mislimo kao što smo pričali da je ta bliskost na nekom velikom nivou, da li je toliko snažna kao da se vidimo svaki dan?
Pa, smatram da nije. Možda postoje ljudi kojima je tako lakše, koji će na taj način lakše ostvariti neku bliskost, ali ja lično ne mislim tako. I mislim da, da ljudi koji i ostvare kontakt preko društvenih mreža sa drugim ljudima, kad taj kontakt postane bliži, da svaka osoba poželi da tu osobu ima i da se krene viđati sa njom licem u lice, jer to je ipak ono što je najvažnije za pokazivanje emocija i svega ostalog.
Pa tu se baš i ne mogu složiti, jer sve zavisi od povjerenja. Kakav je odnos sa tom osobom sa kojom komuniciraš virtualno. Mislim, evo, u mom slučaju imam dosta prijatelja sa kojima uzmem na video poziv, ja u kući napravim kafu, oni u svojoj kući sjedimo, pijemo kafu i pričamo kao da smo u nekom kafiću na kafi zajedno u istom gradu. Tako da sve mislim da zavisi od povjerenja i od emocija koje gajiš prema toj osobi.
Ja bih još dodala i možda temelja. Kako se razvio, odnosno rodio odnos, pa se krenuo razvijati i tek da možda ta digitalizacija je kao šlag na tortu ako možemo s nekim da se čujemo svakodnevno. A postoji li razlika u tome kako se veze razvijaju na mreži u stvarnom životu?
Pa moram da kažem da nemam iskustva sa tim kako se te veze razvijaju preko društvenih mreža, ali mislim da takvi odnosi često započnu na osnovu nekog zajedničkog interesovanja. Naprimjer, prvo što mi pada na pamet su igrice, dosta ljudi se upozna preko toga. I na osnovu toga se dalje gradi neki odnos. A kad je u pitanju uživo, to može da se desi sasvim spontano. Tako da tu je neka razlika u kom smjeru će se dalje razvijati. Ovdje ćeš kroz razgovor doći do nekih zajedničkih tema, zajedničkih interesovanja, a ovdje ideš sa ciljem da nađeš nekoga koji je sličan tebi.
Pa online veze uglavnom kreću više od mašte i riječi koje ti biraš da pogodiš da li će prijati drugoj
imaš
osobi.
Imaš više prostora da razmisliš da, šta ćeš reći da. Napisati. Pogotovo neko ono ko, kako bi se reklo u novo vrijeme, to jest u tom nekom žargonu, overtinkuje, odnosno puno razmišlja. I mi sada puno toliko razmišljamo i pitamo drugaricu, šta da ja sad njemu odgovorim?
Šta će biti?
Šta će biti? Šta ovo sad znači? Toliko nam da prostora koje mi nemamo uživo.
Da. Uživo je mnogo, mnogo iskrenije. I gradi se odnos na iskustvu, ja zaista više volim komunikaciju uživo i više mi je to prikaže mi kakva je osoba. Mogu gestikulaciju, pokrete da protumačim kako kako jeste u stvari.
Da, zapravo pričali smo kao otvaranje emocija kroz poruke, ali također mogu da se sakriju, jer uživo ne možeš da sakriješ tu neverbalnu komunikaciju, nekada se vidi samo iz očiju, mislim isto to možda žene malo bolje čitaju nego muškarci,
u svakom slučaju.
Ali isto obožavam te ženske razgovore kao šta je on se meni htio da poruči, gleda me, samo dovoljno nekad gleda me, ne treba rekao je nešto, samo me gleda, ili mi smo možda čak i umislile nekada nas neko gleda, jer eto muškarci baš ne vodi računa o tome, gledaju kroz nas možda nekada. Sada ćemo napraviti kratku pauzu s Taylor Swift i Ed Sheerana Love. U 11:27 se vraćamo u našu temu emotivne veze u digitalnom dobu. Sa nama su Jelena i Tea i sada smo se već uveliko raspričale o ovoj temi. Trenutno u Banja Luci je 20 stepeni, danas je malo hladnije, ali evo nama je u studiju baš toplo jer obožavamo da pričamo, tako da nastavljamo u tom stilu. I da li aplikacije za upoznavanje olakšavaju pronalazak partnera ili ga otežavaju? Šta mislite?
Za početak da kažem da nemam iskustva sa tim, da bi
naglasim
mogla da kažem, da naglasim da nemam iskustva.
Čak ni Viber dating. sada svima je došlo obavještenje da Viber je uveo aplikaciju za dating. Meni je to
čak ni to nisam
presmišno.
Vidjela, toliko sam isključena iz toga da ni to nisam vidjela.
Bolje.
Da.
Mislim, nemam ni ja iskustva, ali previše je pristupačno danas i bombarduju te sa oglasima i nekada te samo interesuje kao kako izgleda, nekada ne imaš ono neki veći cilj, ali meni je to sad malo baš i simpatično i smiješno.
Pa za one koji imaju taj neki viši cilj da na osnovu toga grade neki odnos, ja smatram da je to gubljenje vremena, zato što ti dok to vrijeme uložiš da nađeš nekog idealnog, onako kako ga ti zamišljaš, trošiš svoje vrijeme da ga usmjeriš na nešto bolje, da radiš na sebi, da se uključiš u neke različite organizacije i samim tim upoznaš nekoga ko ima slična interesovanja kao ti, a pritom će to biti kontakt licem u lice. Tako da smatram da te, da samo, možda one olakšavaju, stvaraju neku iluziju olakšanja, ali da stvarno olakšavaju pronalazak nekoga ili nečeg ozbiljnog, ne, mislim da ne.
Ali ima i brakova koji se rodi sa Tindera, na primjer.
Imam primjer u svojoj okolini gdje su brakovi nastali na taj način preko tih, pa nekih foruma, nije baš bilo konkretno ono, sad ne znam, aplikacije za upoznavanje,
da, pa
nego neki forum.
Da, ljudi se upoznaju preko.
Da, upoznaju se tako i onda se dogovore to neko viđanje uživo i na taj način i opstalo je. Tako da, eto.
Pa ja isto nemam baš iskustva u, to jest nemam uopšte iskustva u tim aplikacijama, ali mislim da je i danas te aplikacije za upoznavanje idu u pogrešnom smjeru, u kojem su možda prije išle, su išle u nekom smjeru za upoznavanje i za dalje odnose. Sada je to nešto što je površno i većina, mislim da je većina traži nešto samo, što bi se reklo, na brzinu. Da se upozna i da se nešto, mislim, ne znam, nemam iskustva.
Da, i kako da prosudimo ko je iza? Nekada nemamo stvarno, ajde kao Instagram, na Instagramu i vidimo nečiji profil, ako neko ima određene ljude koje prati i određene slike, pa možemo da prosudimo, ali na Tinderu, na primjer, vidimo par slika koje mogu biti bilo čije.
Da.
I stvarno dosta, baš ima veliki problem sa tim što nema neka regulacija kako da znamo da je sigurno neko. Mislim, imamo one verifikacije, ne znam sada kako to funkcioniše na tim dating aplikacijama, ali na Instagramu, na primjer, imaju verifikacije i tako znamo da je sigurno neko, poznata neka ličnost, većinom je to kod poznatih ličnosti, ali mislim da na svakom profilu bi trebala biti neka vrsta verifikacije, kvačice da znamo ko se nalazi iza, pogotovo mlađi koji su izloženi društvenim mrežama i koji ne mogu da presude. Sada je, na primjer, era vještačke inteligencije i starima je problem da znaju. Nama mladima koji eto stalno viđamo to, možda i možemo da znamo šta je vještačka inteligencija, ali ona napreduje iz dana u dan toliko da se gube te crte realnosti. Šta mislite o tome?
Da. Pa ja smatram da je to što pričaš za te verifikacije u svakom slučaju da, ali nema to svako, tako da u neke svakodnevne razgovore kad ulaziš neće sigurno osoba s kojom pričaš imati verifikaciju, pa da ti znaš da je ona sigurna pod navodnim znacima. Više mislim da možda ljudima olakšava to što imaju dosta zajedničkih prijatelja, pa onda pitaš ovoga, pitaš onoga, da li ga znaš,
kako
je ovo ili nešto tako, pa na taj način možda nešto i da saznaš. Ali što kažeš za Tinder, i to tu bukvalno može da bude bilo ko i može da bude spreman na bilo šta, jer kao što sam već pomenula, na društvenim mrežama ljudi bukvalno mogu da budu bilo ko, ono što oni žele, i to se eto u psihologiji, da pomenem i nju, to je pojam deindividualizacije, gdje osoba zapravo sposobna da uradi nešto što da znaju kakva je zapravo i da imaju sliku te osobe, nikad ne bi uradila. Pa se onda to, recimo u filmovima ste viđali sigurno scene gdje ljudi imaju maske, ili ne samo u filmovima, dešava se ovako, imaju maske. Jer u tim momentima mogu mnogo toga da urade što nikad bez te maske ne bi.
A koliko idealizujemo ljude koji smo upoznali na taj način. Možda smo ih i upoznali uživo, ali ne možemo reći da ih znamo. To je ono brzinsko poznanstvo koje nastavljamo na društvenim mrežama i ako se često dopisujemo utisak da nekog upoznajemo, a zapravo je to možda i naša idealizacija, mislimo da je on savršen, da on ima neke osobine koje nama prijaju. Mislim, žene većinom to idealizuju.
Da, upravo zbog toga što će svaka osoba da se potrudi da da najbolje od sebe u tom momentu. Sigurno nije ni upola takva, ali te poruke koje on napiše, mislim u ovom slučaju on ili ona, nebitno, ne znače to. Ne znače to što pišu, a nama to u tom momentu mnogo više znači nego što zapravo jest.
Znači, slažemo se da te veze koje su rođene na Instagramu mogu se održati u stvarnosti. Imaju možda nekada svjetlu budućnost, ali većinom
pa većinom
to
pukne, da, ali eto, nema greće, nema primjera. Da.
Da, a kako digitalna komunikacija utiče na povjerenje u partnerskoj vezi? Da li virimo malo onako sa strane partnerima u telefone ili toga nema?
Pa sigurno da se to, ako je neka duža veza u pitanju, i dešava spontano jer si konstantno sa tom osobom i jednostavno vidiš kad drži telefon u ruci.
Da,
tako
to onda nije nadzor, to je ono kao baš mi briga pogledati.
Mislim, pričamo ako je nešto što je u okej granicama. U svakom slučaju, ja mislim za povjerenje da danas ljudi to smatraju kao neku olakšavajuću okolnost. U svakom momentu možeš da pošalješ poruku, da pitaš nekoga gdje se nalazi, što ti kažeš i preko slika, storija, pratiš šta i kako, i nekako to mislim da stvara zapravo iluziju kontrole, jer ti nikad ne možeš da kontrolišeš osobu preko društvene mreže 100%. A da nekako danas onda zaboravljamo da se povjerenje zapravo gradi kroz odnos. I da bez tog odnosa i bez emocija koje se pokazuju svakodnevno ne može da opstane taj odnos, koliko god mi bili control freak, da kažem, i nemoguće je to ispratiti 100%.
Pa, ne znam šta bih rekla, s obzirom da nemam partnera, pa ne. Zavisi sve. Može biti to povjerenje i realno ako je izgrađeno prethodno, ali da se povjerenje gradi preko društvenih mreža, ne.
Da, i kada nekada znamo gdje je ta osoba, to ne znači da smo stekli.
Ne znači da znamo šta radi. Da. Možda mi znamo gdje je ona, ali ne znamo šta radi.
A i to je upitno. Da, da znamo. Mi mislimo da znamo.
Da.
Ja, na primjer, ne volim to iz osjećaja kontrole, već više iz osjećaja informisanosti, da ako sam u nekom odnosu želim da znam gdje si. Ne zato što hoću da te kontrolišem, već ja ću ti reći šta radim jer želim da ti kažem šta radim.
Upravo to,
želim da
da
podijelim s tobom ako nismo uživo tu, da, jedno pored drugog, hoću da znam, hoću da znaš da sam s drugaricama, da pijem piće, hoću da znam kako je tebi, ali ne iz osjećaja kontrole, već iz osjećaja bliskosti i želim da podijelim, iako ću ti ja to uživo opet reći,
da,
ali u tom datom momentu, da bar znam kad me ljudi pitaju gdje je on, znam reći tu je, da, tu je, evo,
pa čak pozdravljam. Čak ne mora ni doći do tog pitanja, gdje si, šta si, nego ako je to već neki duži odnos, nekako te planove u danu ćeš sigurno ispričat ćeš prije nego što uopšte odeš tamo.
A da li ste upoznali osobu preko interneta koja vam je postala blizak prijatelj ili partner? Pričali smo već o partnerima, ali možda blizak prijatelj.
Ja moram reći da nisam ni sa partnerima, ni sa prijateljima imala takva iskustva da sam ih na taj način upoznala. Imala sam tu sreću da imam dosta društva u zgradi, tako je to nekako nastalo.
Ti si našla momka iz zgrade.
Dobro, iz vrtića. pa onda vrtić je osnovna, srednja škola. Nekako sam na taj način gradila prijateljstva i partnerske veze, odnosno partnersku vezu. Tako da nisam za ta upoznavanja tog tipa.
Također nisam imala iskustva u tome, tako da ne bih znala da li te odnose opstaju. Mislim, može biti da opstaju prijateljstva možda prije da opstaju ako smo se upoznali preko neke mreže, pa doću ja kod tebe, ti ćeš doći kod mene, ako su neke dalje relacije. Ali veze mislim baš da ne opstaju.
ja sam upoznala, ne mogu reći da su mi to bliski prijatelji, mogu reći poznanici, jer se krećem u nekim krugovima umjetnosti i mislim da je to super sfera da nekako nađemo ljude koji su slični nama i neko mi se javi zbog moje poezije, mojih djela i želi da podijeli neku lijepu riječ, ja želim da sa njim prokomentarišem nešto i na taj način u tim krugovima umjetničkim sam stvarala poznanstvo, ali to nisu ljudi koji su iz mog grada, već koji su negdje i s kojima ili nastavim kontakt, nekada iščeznu iz mog života, ali mislim ja sam takva komunikativna, sam uvijek prilazim s oprezom, ali mislim da u tim nekim sferama je baš dobro, pogotovo ljudima koji su naši ljudi, ali žive negdje daleko i žele da održe komunikaciju sa našim mentalitetom, s našim narodom i mislim da je to super.
Pa da, kao što sam i rekla, većinom ti takvi odnosi prijateljski nastanu iz nekog zajedničkog interesovanja.
Da, ali da, za partnere, mislim sad se vrtimo u krug, ali stvarno ta veza na daljinu koja je nastala u digitalnom svijetu mi je
površna
i ne vjerujem u nju, iskreno, da. Ne vjerujem u kvalitet nje. Isto, digitalna komunikacija pomaže ljudima koji se odluče na vezu na daljinu, ali koji su imali temelj u ta blizinu, kako da,
da
kažem,
da,
uživo, lice mu lice, tako da mislim da je to i dobra stvar, ali da koji su isključivo nastale na društvenim mrežama, da nema šanse da imaju neki...
Nema budućnosti.
Nema budućnosti, crna budućnost. Mislim, uvijek se moramo vidjeti sad,
postoji,
na kraju treba.
Postoji izuzeci, naravno,
svemu. Ali moramo se vidjeti na kraju krajeva s nekim.
Da, naravno.
To me ono posjeća kad si mali, pa te neko pita u osnovnoj školi, hoćeš biti moja cura i ti kažeš hoću i sad ste vi u vezi i to je to. Ono uživo se vidite, sklonite ono glavu jedno drugo. Dobro, to je baš simpatično. A da li se dopisujete sa ChatGPT-em? Kako razgovori s umjetnom inteligencijom uopšte utiču na nas? Sada je era kada svi se dopisuju, neki zbog nekih stvari koji žele da saznaju, ali neki uopšte da se povjere i ChatGPT postaje prijatelj. Što mislite o tome? Da li može postati pravi prijatelj?
Opet, da se ogradim odmah na početku.
Ja nemam iskustva
s tim, nisam se nikad povjeravala, rješavala neke svoje probleme na taj način. Jedino zašto ga koristim je kad mi je potrebna neka možda ideja, nisam trenutno u stanju da je smislim, pa onda krenem neki razgovor sa njim i dođem nekako do te ideje, do toga što sam tražila. Ali mislim da u pravu se ljudi danas stvarno dosta pričaju sa njim i imam iskustva sa, mislim, pričao sam s ljudi kako pričaju o svemu sa njim, bukvalno, i to povjeravanje i sve. Ja smatram da mislim, ne treba nikad isključiti ako je ljudima dobro da pričaju sa njim i ako se bolje osjećaju nakon razgovora sa njim, ili kako da kažem, ušte sa njim, nebitno.
Sa tom.
Da. Ok, u redu ako je to njima dobro. Ali ja mislim da se sa vještačkom inteligencijom treba pričati samo isključivo ako želiš da neko bude na tvojoj strani u tom momentu. Ako ti treba da ti neko sve kako ti želiš da čuješ, da ti kaže, ti ga možeš navesti na to i možeš sebi olakšati, ali to je samo prividno olakšanje. Definitivno za neko rješavanje problema, donošenje nekih težih odluka, uvijek bi poslušala savjet nekoga koji ima iskustva sa tim, a ne smatram da vještačka inteligencija ima.
Pa ja se u suštini sam počela koristiti ChatGPT kao prevodioc. Jer naravno Google Translate ne prevodi kako treba, tako sam ga počela koristiti. To je bila njegova ključna uloga u mom životu. Međutim, onda nakon nekog vremena sam ga počela koristiti kao pretražilac. Znači, ono, ne da uđem na Google da pretražim, pa da ja istražujem koji link je tačan, koji je, pitam njega i on mi odgovori.
Ali nekada i to bude netačno.
Pa ne bude, ne bude uvijek tačno, ali u većini slučajeva, mislim, ne istražujem ja neke, sad ne znam, naučne radove, nego ono, to su uglavnom brzinska neka pitanja. A što se tiče tog povjeravanja, ja nisam, mislim, ne povjeravam se ChatGPT-u, ali sam jednom prilikom pokušala baš da vidim kako to funkcioniše, da mu ispričam neki svoj problem, pa to mi je tako bilo smiješno, mislim. Pričala sam sa prijateljicom i ona uglavnom sve svoje probleme ujutru ili naveče poslije posla kad legne u krevet, napiše mu kako se osjeća, šta je muči, ovo ono. I ja sam kao, pa hajde da vidim da li je to moguće, da li se može to tako otvoriti, mislim, ne znam, nisam pokušavala i rekao, hajde, uradit ću to, međutim, nema šanse, to uopšte nije kao kad pričam mami, sestri, prijateljici, nije uopšte, nemam osjećaj kao neku povratnu informaciju u smislu emocije. Da mi kaže, mislim, napiše on, da, razumijem te u potpunosti, da. Ali nije to uopšte...
Ne razumije, da.
Ali kažem, eto, poznajem dosta ljudi koji pričaju sa ChatGPT-em uredno svaki dan, naveče kad legnu spavat, svaki problem se rješava sa ChatGPT-em, ali mislim da su to ljudi koji su asocijalni. Koji da, nemaju puno ni povjerenja u ljude i koji se boje razgovarati sa ljudima.
Ako imamo prijatelje, stvarno, i oni su dostupni. Mislim, jeste ChatGPT pristupačan i odmah ti odgovara. Ali stvarno mislim da pravi prijatelji su uvijek tu i da će ti dati kakav takav komentar. Mislim, njihovo iskreno mišljenje, iskreno će se zapitati. A meni je strašno da ljudi neke svoje psihičke probleme iznose ChatGPT-u u vremenu kada stvarno treba da postane, evo, Jelena je budući psiholog, da je normalno otići kod psihologa i ljudi, zakažite se kod psihologa, nemojte pisati ChatGPT-u. Ja sam ga jednom pitala da mi napravi psihološki test, ali dobro, to nije test čitanja ličnosti, već kao neke moje emocije, ja zamislim kuću u pustinji, po meni kaže kakvu sam, ja njemu kažem kakvu sam kuću zamislila, po na osnovu toga čita moju ličnost. To mi je jako bilo zanimljivo, ali ne vjerujem potpunosti u to, pogodio je što je najgore sve i sigurno to ima nekog smisla. Ako sam rekla neku boju, neku veličinu, sigurno ima u psihologiji i on to izvlači i to mi je jako bilo interesantno. Ako ga inače pitam za neki isto takvu pomoć, ali nikad mu nisam se povjerila jer stvarno to je vještačka inteligencija, to je robot, to nema srce,
nema
dušu.
Nema emocije.
Ja ne mogu da učestvujem u razgovorima koji nisu srčani, koji pogotovo kad imam neki problem, tako da ljudi, evo poruka svim ljudima na svijetu, nije sramota otići u psihologa, nemojte uvijek sve probleme, ajde ako vam treba nešto sad za sada, nemate koga pitati, pa u redu je, ali mislim da svima treba jedan dobar psihoterapeut. Šta ti misliš, Jelena, o tome?
Pa dobro sad, neću da crnim, nebitno, mislim,
ne,
ljudi
da
danas...
Ne, da crnim, ljudi koji su najzdraviji, da, mislim idu, da svakom da. Treba razgovor.
Kod nas to i dalje nije toliko zastupljeno, ali negdje ja smatram, bez obzira što studiram psihologiju, da u stvari samo osoba sama može da riješi svoj problem. Psiholog je tu samo da da neke smjernice, da te natjera da razmišljaš drugačije.
Da.
I da na taj način ti sam riješiš problem. Ali ako ti smatraš da nemaš problem i ako smatraš da je taj problem nerješiv, nećeš ga nikad ne riješiti, može tu doći 5 psihologa, ništa se neće promijeniti.
Divno, sa ovim završavamo naš razgovor danas. Sa nama su bile Tea Kovač i Jelena Janjetović. Sada slušamo Lulu Young i Messi.
I
11:50, približavamo se kraju današnje emisije. Hvala vam što ste bili sa nama. Mi se sada prebacujemo i na Instagram profil maštarije.rtrs. Ukoliko niste, zapratite nas. I TikTok profil nam se također zove maštarije.rtrs. Tu par dana prije i objavimo temu, postavimo anketu, pitanje i tako i vi učestvujete u našoj emisiji. Anketa je bila digitalno doba i 4 ponuđena odgovora, pomaže u emotivnim vezama, udaljava emotivne veze, pomaže samo na početku veze i udaljava nas od prirodnog svijeta. Oko 60 vas je učestvovalo u ovoj anketi i 45% je bilo za udaljava nas od prirodnog svijeta, 26% pomaže u emotivnim vezama, 18% pomaže samo na početku veze i 11% udaljava emotivne veze. Slažem se da udaljava od prirodnog svijeta definitivno i drago mi je što je skoro pola vas tako odgovorilo, jer definitivno, kao što smo sve već do sad spomenuli, nemamo baš velike veze sa stvarnosti i kada smo na telefonu i kada nekom izražavamo emocije preko poruka, mi mislimo da smo poslali dobru poruku i da će se to prenijeti na dobar način. Pomaže sigurno u emotivnim vezama, pogotovo na početku. To su druga dva najčešća odgovora. Definitivno pomaže, tako upoznajemo nekoga i rekli smo dosta prednosti, ali i u svakom momentu znamo kako je. Prije se nije moglo ni dogovoriti za kafu tako lagano, a sada samo napišemo ajmo se vidjeti i vidimo se sa tom osobom. I 11% je bilo od udaljava emotivne veze, definitivno i udaljava, ali također i zbližava. Postavili smo i pitanje, kakav utjecaj digitalno doba ima na vaš emotivni život? Niste se puno otvarali ovaj put, ali Ana kaže, olakšava zbog dostupne komunikacije, a može stvoriti i usamljenost, pritisak i poređenje. Iva kaže, pozitivan, pomaže mi da ostanem u kontaktu sa dragim osobama kada nismo blizu. Iva je inače pozitivna osoba, tako da znala sam da će njen odgovor biti pozitivan, ali u pravu je. Stvarno nam pomaže u toj komunikaciji da ostanemo u bliskosti s nekim ljudima. Taša, poređenje i manjak samopouzdanja. Pavle kaže loše, žao mi je zbog toga. Jelena kaže omogućava komunikaciju, tako je. Ana isto, još jedna Ana kaže također loše, isto mi je žao, ali mislim stvarno da ima i prednosti pored mana. Vanja kaže, kad smo u istom gradu više preferiram kontakt uživo i radije pozive nego poruke, pa mislim da je bila dobra stvar kada smo partner i ja funkcionisali na daljinu, ali sada da je puno bolje uživo. Slažem se sa tobom, te veze na daljinu stvarno pomaže veliki utjecaj na tome da li ćemo se čuti. Digitalna komunikacija ima veliki utjecaj na našu tu komunikaciju, tako da mislim da stvarno u tim vezama na daljinu pomaže. I eto, to su bile neke i prednosti i mane i vaša iskustva. I ostanite sa nama na talasima Radija Republike Srpske. Mi se slušamo svake subote od 11:00 do 12:00 u emisiji Maštarije maštamije. Danas smo pričali o emotivnim vezama u digitalnom dobu i sa nama su bile Teja i Jelena. Hvala gošćama i hvala vama.